Азатлык радиосу сүйлөйт. Прага студиясынан сизне Наил Алан сәлемлей. Бүгүнгү тапшыруда Башкортстандагы бир нече районда халык хакимият башлыкларын иштен алууну талап итә. Новосибирскида Сибир татар яшьләренең фестивале үтте. ЛДПР фиркасының корылтайларын ЛДПР руслар өчен дигән шигарь астында үткәрүе артында ни тора? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Либияның милли күше шурасы яңа хөкүмәткә кемнәр керүен игълан итәргә җыена. Нетаньяху БМУ милли шурасы Фәләстин үтенешен кабул итмәс дип ышаныч белдерә. Русия армиясендә үзгәрешләргә каршылар саклану министры Сердюковның эштән алынуын таләп итә. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Либия милли күше шурасы яңа хөкүмәтне игълан итәргә җыенуын белдерде. Бүген милли күше шурасы гаскәрләре Сирт шәһәренең һава аланын һәм аның янындагы хәрби ныгытманы үз контроленә алды. Бу хакта BBC Либияның яңа хакимияте вәкиле сүзләренә таянып хәбәр итте. Алып ташланган диктатор Мөәммәр Каддафи тарафдарлары кулында булган Сирт һәм Бани-Валид шәһәрләренә һөҗүмнәр дәвам итә. Каддафигә каршылар илнең көньягындагы Сибха шәһәренә таба бара. Илгәре Либияның элекке башлыгы яклылар Каддафи Либиядә һәм аның озак вакытлар дәвамында каршылык күрсәтергә көчләре җитәрлек дип белдерде. Каддафи вәкиле НАТО Сиртны бомбалаганда йөзләрчә кеше һәлак булды дип гаепләү белдергән иде. НАТО бу мәгълүматны кире какты. Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяху хөкүмәт утырышында БМО Минлек шурасы Фәләстин автономиясе дәүләтчелеген тану һәм үзләрен БМО-га кабул итү үтенешен хупламас дип белдерде. Фәләстин автономиясе башлыгы Мәхмүд Аббас 1967 елда Израиль басып алган Урдун елгасының көнбатышындагы Газза сызыгындагы һәм Иерусалимның көнчыгышындагы җирләрне тулысынча Фәләстин дәүләтенеке итеп тану өчен БМО-га мөрәҗәгать итәргә җыенуын белдергән иде. АКШ Фәләстин автономиясе үтенеше каралган очракта үзләренең вето хокукын кулланачагын әйтте. Башка дәүләтләр, шул исәптән гарәп дәүләтләре лигасына кергән илләр, Норвегия һәм Русия БМОда Фәләстиннәрнең дәүләтчелеген тану мөрәҗәгатенә үзләренең теләктәшлек күрсәтергә җыенуларын белдерде. Кушма Штатлар президенты Барак Обама Конгресска еллык керемнәре 1 миллион доллардан артык булган ватандашларның салымнарын арттыру тәкъдиме белән чыгарга җыена. Ак йорттагы үзен белгертергә теләмәгән вәкил бу бюджет дефицитын киметү өчен бер адым булачак һәм Обама аны дүшәмбе игълан итәргә җыена дип әйтте. Обаманың максаты урта хәлләр белән чагыштырганда байларның салымнары ким булмауга йөрешү. Хәзер төрле салым ташламаларына күрә байлар яхшырак хәлдә. Обама оппонентлары республиканнар салымнарны арттыруга каршы, алар дәүләт чыгымнарын азайту юлы белән бюджет дефицитын киметергә тәкъдим итә. Латвияда СЕМ-ға үткән фирқа лидерлары яңа хөкүмәт булдыру өчен коалиция төзү сөйләшүләренә әзерләнә. Парламентка сайлау кичә үтте. Үзәк сайлау комиссиясының соңгы мәгълүматларына караганда, килешү үзәге Центр согласия җиңү яулаган. Ул рус телләр мәнфәгатьләрен кайгырта. Алар 29% тавыш җыйган. Латвияның элекке президенты Валдис Затлерс җитәкчелегендәге реформалар фирқасы икенче урында. Хәзерге премьер Валдис Домбровскисның бердәмлек единство блогы өченче урынга чыкты. Парламентка барлыгы 5 фирқа үтте. Белгечләр фикеренчә, килешү үзәге коалиция булдыру өчен хезмәттәшләр таба алмаячак һәм ул оппозициядә калачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүгін Мәскәу үзегінде Русия армиясын үзгәртіп құруға қаршы шығар ауызды. Онда қатнашушылар Русия сақлану министрі Анатолий Сердюковны ішіннен алуыны тәләп етті. Бұ хақты президент Дмитрий Медведев есіміне язылған мүрәжәғәт урам жиыны уақытында оқылды. Әлігі шара бұ үзгәрішлер түгіл армияны жимеру, хәрбилерге вәғдә етілген фатирларыны қоя қойдығыз деген шығарлар астында өтті. Шарада вазифаларынан киткен һәм шулай уқ бүгін хезмәттә булган хәрбиләр дә катнашты. Хәрбиләргә вәгъдә ителгән, әмма бирелмәгән торак мәсьәләсе дә күтәрелде. Бу чараны хәрбиләрнең хукукларын яклау җәмәгать шурасы оештырды. Владивосток портында зур булмаган кимә һәм коры йөк ташучы кимә бәрелеп, бер кеше һәлак булды. 10 кеше исән калды. Алар арасыннан 2 кешене хастаханәгә салганнар. Приморье өлкәсендәге гадәттән тыш хәлләр министрлыгы идарәсе хәбәр итүенчә, исән калганнарны судан каза булган урыннан үтүче башка кимәдәгеләр коткарган. 15 метр озынлыгындагы кимә бәрелешкәч баткан, анда барлыгы 11 кеше булган. Коры йөк ташучы кимәгә зур зыян килмәгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казанның тарихи үзәгенә бүген 4-нче сәяхәтен ясады. Русияның тарих һәм мәдәният истәлекләрен саклау җәмгыятенең Татарстан бүлеге әгъзасы Алеся Балтусова белән бергә президент Казанның мөштәри Маяковский, Ульянов Ленин һәм шул тирәдәге башка зур булмаган урамнардагы тарихи биналарны һәм агачтан эшләнгән ядкарларны да карады дип хәбәр итә Бизнес онлайн. Әлеге сәяхәт вакытында президент шәһәр үзәгендә Казанның архитектура матурлыгын бузып, силикат кирпичтән күп катлы йортлар төзелүгә ризасызлык белдерелде дип әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Ун 5 сентябрь көнне Башкортстанның югары мәхкәмәсе Краснокама районы башлыгы Рәзиф Гилнуллин өстеннән язылган шикаятьтә әйтелгәннәрне тикшерүне дәвам итәргә дигән карар чыгарды. Шулай итеп, югары мәхкәмә Краснокама мәхкәмәсенең Гилнуллинны аклаган карарын кире какты. Башкортстандагы берничә районда халык хакимият башлыкларын эштән алу артыннан йөри. Уфада пикет та үтте. Әлегеләр хакында Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә.
Бу атнада Башкортстанда район башлыкларын алып ташлауны, мәхкәмәгә тарттыруны таләп иткән чаралар шамадан тыш күп булды дияргә була. Шулай 12 сентябрьдә Уфадагы Кәрван сарай дигән сәүдә рәтләре алдындагы мәйданда Башкортстанның Благовещен, Стәрлебаш, Стәретама, Кушнарин, Шакмагыш, Иглин һәм Краснокама районнары кешеләре үзләренең район башлыкларын алуны таләп иткән митинг уздырдылар. Митингта катнашучылар район башлыкларының бернидән һәм беркемнән дә курыкмыйча канунсыз баюларына, гади халык мәнфәгатьләренә төкереп карауларына нәфрәт белдерделәр. Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовтан дистәләгән еллар буена район башында утыручы Рәхимов кадрларын алуны таләп иттеләр. Әлеге чараны оештыручыларның берсе кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән әңгәмәсендә халыкны мәйданга чыгарушы кайбер сәбәпләрне дә әйтеп үтте. Леонид әфәнде, менәу сентябрь урталары ни сәбәпледер район башлыкларына каршы ризасызлык чаралары белән тулды. Моның сәбәбе нәрсәдә дип уйлыйсыз?
Әйе, сентябрь аенда инде менә күп кенә районнардан халык мөрәҗәгать итте. Стәрлебаш, Стәрлетама районнарының, Кушнаренко, Благовещенский, Чокмагыш районының халкы безгә мөрәҗәгать белән чыкты. Шул бүгенге көнне үткәрү турында пикетлар, митингләр турында. Кичә генә инде без 12 сентябрь көнне Караван сарай зданиесе кырында, Ясин двор дип әйтәбез урыс телендә, үткәрдек митинг. Бу митингтә инде 8 районныңнан килгән халыклар катнаштылар. Аларның инде лозунгыклары, тәкъдимнәре, таләпләре инде глава администрации отставка дигән кебек инде. Ни өчен әйткәндә, урыннарда глава администрациялар халык белән эшләмиләр, халыкның көн күрешен күрмиләр, халыкны принимать итмиләр,
халыкка каршы торалар.
Халыкка каршы чыгалар төрле яклардан. Бүгенге көнне основной вопрослар буенча Стәрдә баш районыннан килгән халык инде бай җирләре өчен аларга бер нәрсә дә выделять ителми. Законга кермәгән шул ук Стәрдә башлар килделәр инде сайлау вопрослары белән Бірнеше ауыл советінде сойлаулар дүріс сойланмаған деп, аннан енді...
Қарамлашу дейлер мүмін?
Қарамлашу дейлер, дүріс айтасыз. Шушы вопросларын көп көтерділер. Міне, бүгін енді біз шықтық 13 сентябрда Краснокам районының главасы сұты башлана, Верховный сұты зданиесінде енді, аннан енді яқын досы Галяуддинов деген судия Салават оправдательный приговор шығарды. Біз енді аңа қоршы тілеміз. Біз шанамыз, что Верховный суд бүгінгі сәкенде Башқұртстанның дұрыс приговор шығарды деп, енді Гельмуллинді осудиттер деп ойлаймыз енді. Шол немесе. Халық мына бүгінгі сәкенде недовольны, өтіп кеткен, ұрамда өтіп кеткен халықлар. Ну таких надо расстрелять, деп кетіп баралар мына халық өтінде бізге қарап өтелер, біз пикетте басып тұрамыз.
Әміне башқа райондар, бірақ 8 районның вакилләре митинг өткерді дейсі Зәймуфаға келіп. Олар да шушы өзлерінің район башлықларын мәхкәмеге тарттыруны тәләп етелер ме? Яйсе олар мәхкәме бұ район башлықларын кетулеріңіне тәләп етелер ме?
Мне стерли башлыклар, и нас особенно талябители, чтобы действительно, чтобы расследовали, уголовное дело возбудили, Благовещенский наклар шунды их, хальда бы он высокий, Кубкина Кильян районнар, район башлыкларын китерга сойлар инде. Бу турда инде, аларның мозынгыларында тоже бары инде, просит италяр инде біздің Башкорстан президенты Хамитовка да, чтобы действительно обратиться в шу районнарға деп инде, халық обращаться
к инде. Президент дегеннен, мына бу район башлыклары, шул ук халык мына китүләрен таләп иткән, аларны Хәмитов куйдымы, яисә алар Рәхимов куйган кешеләр?
Алар барысы да Муртаза Губадич Рәхимов вакытында куйылган главалар. Алар инде уже берничә ел утыралар, 8-әр, 10-шар ел, 12-шар ел утырган главалар бар монда. Ә инде менә Муртаза Губадич Рәхимов киткәннән соң инде куйдылар нине? Благовещенский глава администрациясын. Халык инде недовольны, бер җиргә дә чәчелмәгән. Шуның аркасында бер нәрсә дә районда каралмый, юллар каралмый дип анда халык шулай
Ягъни аның эше белән канагат түгел.
Аның эше белән канагат түгел.
13 сентябрьдә Башкортстан югары мәхкәмәсе бинасы каршында Краснокам районы башлыгы Рәзиф Дусларча түгел, ә канун нигезендә хөкем итүне таләп иткән пикет уздырылды. Исегезгә төшерәбез. 2011 елның 1 июлендә 7 ел буена Краснокам районы башлыгы булып утыручы Рәзиф Гылмуллинны райондагы авыл хуҗалыгы предприятиеларының милкен әрәм-шәрәм итүдә акча белән шаяруда гаепләп Русияның баш прокурорына мөрәҗәгать иткән иделәр. Шуннан соң Башкортстан тикшерү комитеты Гылмуллинга карата җинаять эше ачты. Әмма Шушук Краснокам районының мәхкәмәсе Шушук Краснокам район башлыгын аклаган карар чыгарды. Шуннан соң тикшерү комитеты Башкортстанның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә яңа мәхкәмә башланыр алдыннан Гылмуллинны канун буенча хөкем итүне таләп иткән пикет узды. Әлеге пикетта катнашучыларның берсе нигә пикетка чыгуларын шулай аңлатты. Илфир әфәнде Галяуддинов өстеннән гадел мәхкәмә булсын дип Краснокама районының үзәгендә элегрәк пикет үткән иде. Менә хәзер Уфада үтә. Нәрсә сезне канәгатьләндермәй бу Галяуддинов өстеннән булган мәхкәмәдә?
Салават Галяуддинов Қазый болып шли Никола Березовкада. Ол хүкім итті прокуратура берген язу бойынша, ғайыплау бойынша хүкім итті район башлығын. Рәзиф Гилмуллинны. Қанағаттандырмау нәрседе тұра. Нишләптер фактлар болған үстіне шундай қарар шығарды судья.
Гафутинем, безнең тыңлаучылар барса да әле хәтерләмидер, Гылмуллинны нәрсәдә гаеплиләр? Һәм кемнәр гаеплидер үзен әйткәндә?
Гылмуллинны гаеплиләр бик күп акчаны үзләштергән бюджеттан һәм берничә авыл хуҗалыкларын таркаткан
ди. Элекше колхозларын.
Элекше колхозларны, әйе. Аларны таркаткан. Шуларда гаеплиләр. Һәм башка
таркаткач колхозның милке кая булган таркалу.
Менә шу таркаткан колхозларның милекләре ул сатып җибәргән читкә бер нинди дә аңарга хукугы булмас үстеннән. Аны хукугы булмаган алай эшләргә.
Кем җинаять эшен ачты Гылмуллингә карата?
Җинаятьчылыкны ачты Башкортстан следственный комитеты ачканые. Аның гаепләү буенча инде менә монда суд үтә. Ошо суд булырга тиеш булган бүтән җирдә, чөнки
бу Красноярском районында түгел.
Әй, Красноярском районында түгел, чөнки мондагы судья белән тыгыз бәйләнештә бу Гилмуллин Разиев, район башлыгы. Шуңа күрә менә гадел карар чыгарылмады.
Хәзер нинди карар чыгарылды инде?
Яна да бу гаепләү дөрес булмады.
Ягъни Гилмуллин
акланды.
Аппак.
Әй, аппак шипчисте. Шуңа күрә бу карарны, судья карарын кире какты да Следственный комитет шушы карарны яңадан җибәрделәр югары судка. Булай эш калса, яңадан шушы район башлыгында шундый җинаятьче кеше утырып, тагы да дәвам итәр үзенең җинаятьләрен.
Күпмедер дәрәҗәдә буларны яңа президент файдасына дип карарга була. Чөнки мондый шартларда аңа Рәхимов башлыкларын үзенекенә алыштыруы җиңелрәк булачак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что баш Кир никогда не обижали.
Хәзер Уфадан мөхтәрәм тыңлаучылар Самар якларына күчәбез. Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Камил Исхаков килгән кирәмнән милли эшләргә дә акчалар бүлә. Ул иген дә иге терлекчелек белән дә шөгыльләнә. Моннан 8 ел элек фермерлык эшен башлап җибәргән була. Хәзер аңа 43 яшь. Фермер Исхаков турында тулырак итеп Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйли.
43 яшьлек фермер Камилнең эшләре үрдә. Соңгы елларда фермерлар тарафыннан күбрәк сыкрану, зарлану сүзләре генә ишетергә туры килә. Ә менә Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Исхаковның уңышлары мактап искә алырлык. Бәкер углы Камил Исхаковка 43 яш. Фермерлык еген үз җилкәсенә ул 35 яшендә алган. 2005 елдан башлап банк белән хезмәттәшлек итә башлаган һәм көннән-көн эше үргә бара. Камил әфәнде игендә иге терлекчелек белән дә шөгыльләнә. 3939 гектар җир эшкәртә. Шул кырларда бодай, арпа, гумбагар иге. Терлек туар өчен үләннәр чәчә. Быел гектарыннан 30,2 центнер бодай суктырган. Гаражлары тулы автотранспорт, трактор, комбайн һәм башка техника. Хәзерге вакытта бер игенчелеккә генә таянып яшәү шикле гамәл. Камил Исхаков 856 баш терлек туар тота. Шуларның 636-сы сыер, 220-сы ат. 1060 квадрат метр мәйданы булган ашлык склады, 3000 квадрат метр мәйданы булган силос базасы бар аның. Быел ярты ел эчендә 200 сыер сыярлык абзар элгерткән. Исхаков хуҗалыгында бүгенге көндә 50 кеше эшли. Камил әфәнде әйтүенчә, якын елларда тагын 600 сыер сыярлык эш фермы салырга исәпләп тора. Фермер Исхаков ышанычлы хезмәткәр буларак аңа банкта вакытында акча бирә, чөнки ул акчаны вакытында кайтара ала. Похвистево районында уңышлы эшләп килүче Туган тел исемле милли мәдәни җәмгыяте рәисе Мөҗәһит углы Расихлап Тыпов әйтүенчә, фермер Камил Исхаковның дәрәҗәсе авылдашлары арасында зур. Гали авылында уза торган барлык мәдәни чараларга ул үзеннән матди ярдәм күрсәтеп килә.
Шамил Баһауддин Самар өлкәсенең Гали авылындагы фермер Камил Исхаков эшчәнлеге турында сөйләде.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска долкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска долкуннарда, интернетте һәм ИРШиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Бүген Перимдә Түгәрәк уен бөтен Русия татар фольклор фестивалінің 4-нчесе төгәлләнде. Әлеге чарада Русияның 15 төбәгеннән 450-дән артык халык иҗатын башкаручылар катнашты. Татарстан мәдәният министрлыгының традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова әйтүнчә, иң күп кеше катнашучы җырлы биюле күренешләрдән торган фольклор этнографик төркемнәр арасында беренче урынны Пермь өлкәсе Барда авылының Җәүһәр фольклор төркеменә биргәннәр.
Алар Пермь татарларына хас булган биюләрне, җырларны, тақмат, әйтешләр, үркәүчләр, шуларның барысын да менә шушы бер композиция, Гайна иле дигән композицияга киткәннәр иде.
Ә бу коллектив элекке фестивальләрдә катнаша идеме соң?
Юк, беренче тапкыр катнашты.
Катнашучылар артуга таба булдымы? Яңа коллективлар бар идеме?
Яңа коллективлар бар иде, түбән Новгородтан килделәр коллективлар, Оренбург өлкәсеннән килде, Башкортстаннан, Балташ-Ярыгыннан коллективлар килде, өч яңа коллектив булды.
Быелгы фестивальнең үзенчәлеге тагын нәрсәдә булды, нәрсәгә күбрәк игътибар итә башлаган?
Яңа номинация кертелгән иде, һәм бу номинациядә безнең ике коллектив булды. Балалар фольклоры номинациясе башланып китте.
Аннан соң баргансыз икән Пермь өлкәсендә яшәүче татарларга да.
Татарларга кунакка бардык, концертлар белән. Кише Барда авылында, Уинск авылында, һәм Октябрь авылларында. Район үзәкләрендә булар безнең башлыча татарлар яши торган өлкәнең аларда инде фестиваль концертлары булды. Тулы залларда менә дигән халык үзенең сәнгатен рәхәтләнеп күрсәтә алды. Мәдәният министры килгән иде фестивальгә Татарстан Республикасының һәм инде Пермь крае мәдәният һәм масса коммуникацияләр министры Татарстан Республикасы мәдәният министры. Айрат Миңнемулович, Тиралатулин барлык менә шушы халык алдында бу фестивальнең дәвамы булырга тиеш. Ул халыкның рухын күтәрелә торган фестиваль. Киләсе елга без тагын бергә әйләнеп очрашырбыз дип фестивальне без Самара өлкәсенә бирдек. 2012 елда Самарага кунакка барабыз барыбызда.
Түгәрәк уен фестивален оештыруда моңа кадәр Дөнья татар конгрессы башкарма комитеты да катнаша иде. Әммә конгресс Пермьдәге 4-нче фестивальдә катнашуны кирәк санамаган. Хәзер сезне мөхтәрәм тыңлаучылар Новосибирск шәһәренә Себер татар яшьләре фестиваленә чакырабыз. Бу чара Новосибирскидә 4-нче тапкыр үтте. Анда Себер төбәкләреннән һәм Казакстаннан да яшьләр катнашты. Әлеге чарада булган хәбәрчебез Сания Мирхалиева яшьләрнең татарча бөтенләй диярлек белмәүләренә игътибар иткән. Әмма шулай булуга карамастан, алар үзләрен татар җанлы итеп, милли гореф-гадәтләргә битараф булмауларын күрсәткән. 4 көнгә сузылган әлеге фестиваль вакытында татар тарихының дөрес язылмавы, Казанда басылган матбугатның Себер якларына килеп җитмәве һәм башка проблемнар да күтәрелгән. Остаханәләр эшләгән, төрле ярышлар, бәйгеләр үткән. Сания Мирхалиева Иван Тыңлык.
Фестивальнең төп оештыручылары, гадәттәгечә, Новосибирскның Алтын Йылдыз яшьләр оешмасы, өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге һәм өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте булды. Өлкә һәм шәһәр хакимиятләре ягыннан да ярдәм күрсәтелде. Фестивальнең йомгаклау концертын үткәрү өчен мәдәният сарае бушлай бирелде. Татарстан ягыннан да ярдәм булды. Мәдәният министрлыгы юлламасы белән килгән сәнгать осталары Салават Хаков, Венер Харисов һәм Разил Фәйхретдинов Себер яшьләре белән җыр, бию, сәхнә осталыгын шымарту буенча дәресләр үткәрделәр. Бөтендөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов, Бөтендөнья татар конгрессы хезмәткәрләре Тәбриз Ярулин һәм Марсил Сабиров түгәрәк өстәлләрнең алып баручылары булдылар, төрле очрашуларда чыгышлар ясадылар. Гомумән, Казан кунаклары фестиваль кысаларында оештырылган чараларның үзәгендә булдылар. Фестивальгә делегатлар Новосибирскның үзеннән Омск, Томск, Чиләбе, Красноярск, Кемерово, Иркутск, Прокопьевск шәһәрләреннән, Новосибирск өлкәсе Чаны районының Тармакүл, Омск өлкәсе Тары районының Ылы Уш авылларыннан һәм Казахстан Республикасының Семи шәһәреннән килгән иделәр. Делегатларны һәм фестиваль кунакларын Новосибирскидан 40 чакрым ераклыкта булган Бердский шәһәре янындагы Алик Кашевой исемендәге балаларны сәламәтләндерү белем бирү үзәгендә урнаштырдылар. Фестивальнең барлык чаралары, яшәү, туклану, ял итү барсы да шул үзәктә булды. Бер урында яшәү яшьләргә танышырга һәм үзара аралашырга мөмкинлек тудырды. Фестиваль төбәкләрдән килгән делегатлар белән танышудан башланып китте. Башта катнашучыларны Новосибирск өлкә татар милли мәдәни мөхтәрият җитәкчесе Әмир Гариев һәм өлкә дәүләт татар мәдәният үзәге директоры Рауза Тихомирова тәбрикләде. Аннары сәхнәгә танылган язучы, милли хәрәкәт лидеры Фәүзия Бәйрәмова чакырылды.
Мин сезгә мең еллык Казан каласыннан, 7 миллион татар халкыннан, Идел елгасыннан, Урал тауларыннан күп сәламләр алып килдем.
Тәбриклеүләрдән соң делегатлар белән танышу башланды. Һәр коллектив үзенең эшчәнлеге турында сөйләде. Җир яки биюдә осталыгын күрсәтте.
Без килер бәйрәмсе Прокопьевск шәһәреннән Ләйсән ансамбльда җырлыйбыз. Бүген сезгә бер куплет җыр күрсәтәбез.
Бу Кемерово өлкәсе Прокопьевск шәһәреннән килгән Ләйсән ансамбле булды. Кичә барышында татар һәм башкорт биюләре күрсәтелсә, һәм татар җырлары җырланса да, чыгышлар асылда рус телендә барды. Яшьләрнең күбесе татарча сөйләшә белми иде. Шулай да алар чыгышларында исәнмесез, рәхмәт кебек сүзләрне кулланырга тырыштылар. Андыйларның берсе Чиләбедән килгән Рөстәм Шәяхмәтов. Чыгышында ул татарча сөйләшә алмаганы өчен борчылуын белдерде. Мин рус мәктәбендә укыдым. Рус мәдәнияте нигезендә тәрбияләндем. Татар тамырларым турында бер нәрсә дә белмәдем, диде.
Воспитался в русской школе, как русский человек.
Үсә төшкәч Рөстәм үзенең милләте белән кызыксына башлый. Татарлар турында күбрәк беләсе килә. Быел җәй башында ул Чиләбе өлкә думасы депутаты Ринат Салихов белән Татарстанга бара. Казан белән таныша. Музейларда, тарихи урыннарда була. Шәһәрнең матурлыгына соклана. Шунда миндә милли хис уянгандыр. Мин татар булганлыгым белән горурлана башладым, ди Рөстәм. Аннары Рөстәм татар яшьләре көннәрендә катнаша. Чит илләрдән килгән яшьләрнең татар телен яхшы белүләренә шок ката. Үзенең туган телен белмәгәне өчен ояла.
Американец Сиби Авраам Леон говорит по-татарски лучше, чем мы татары. Ну не стыдно ли нам не знать свой родной язык?
Америкада яшәүче яхуд татар телендә сөйләшә. Ә мин Русиядә яшәп, туган телемдә сөйләшә алмыйм. Оят түгелме? Безнең беренче бурычыбыз тел өйрәнү, дип чыгышын тәмамлады Рөстәм.
Первая задача – это язык.
Башкалар да үзләренең чыгышларында туган телебезне, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын, мәдәниятен, тарихның белүнең кирәклегенә басым ясадылар. Фестивальнең аларны өйрәнүдә ярдәме булуына өмет баглауларын белдерделәр. Дөрестән дә, Себер яшьләре фестивале кысаларында оештырылган чаралар, остаханәләр, түгәрәк өстәлләр, татар активистлары, галимнәр белән очрашулар барысы да яшьләрдә милли хис уятуга юнәлтелгән иде. Милли мәдәни яссылыкта татар яшьләре дип исемләнгән түгәрәк өстәл сөйләшүендә бүгенге көндә актуаль булган милли проблемалар күтәрелде, фикер алышулар барды. Катнашучылар татар тарихының күп очракта дөрес күрсәтелмәве, милли мәтбугатның Себер якларына килеп җитмәве, татарларның туган телләрен белмәве, диннән ерагаюлары һәм булган башка проблемалар өчен борчылуларын белдерделәр. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы шурасы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов алып барган һәм бөтен дөнья татар конгрессы хезмәткәрләре Тәбриз Ярулин һәм Марсил Сабиров катнашкан түгәрәк өстәлдә ислам тарихы, яшьләрне иҗтимагый оешмаларга җәлеп итү, кызыксындыру ысуллары турында сөйләшү барды. Кызу бәхәсләр тудырган чыгышлар да булды. Новосибирске татар милли мәдәни мөхтәрияте активисты, биология фәннәре кандидаты Равиль Бадретдинов Сибир ягында яшәүче татарлар тарихы аз өйрәнелгән булуы, яшьләрнең милли мәдәниятгә аз тартылуы өчен борчылуын белдерде. Ул татар тарихының бай булуы, аны өйрәнүне киләчәктә дә дәвам итәргә кирәклегенә басым ясады. Түгәрәк стелдә катнашкан Фәүзия Бәйрәмова да Сибир татарлары тарихының аз өйрәнелгән булуы турында әйтте. Безнең тарихны чит халыклар килеп өйрәнмәс. Безнең үзебезгә бу юнәлештә эшләргә, фәнни эзләнүләр алып барырга, китаплар язарга кирәк диде. Түгәрәк стелдән тыш фестиваль кысаларында Фәүзия Бәйрәмова белән аерым очрашу да каралган иде. Ишрашу барышында Фәүзия ханым яшьләргә татар тарихын өйрәнүдә керткән өлеше турында сөйләде, язган китаплары белән таныштырды. Иштерүчеләргә һәм бу тема белән кызыксынган кайбер делегатларга китапларын бүләк итте. Фестиваль барышында остаханәләр эшләде. Новосибирский татар үзәге активисты, алман теле укытучысы Мидарис Абакиров тел өйрәнү ысуллары буенча дәрес үткәрде. Анда ул алман методикасы нигезендә кино, фото, материаллар күрсәтеп, күргәннәр хакында татар телендә фикер йөртергә чакырды. Фикерләрдә әйтелгән әхлакка, тәрбиягә кагылган сүзләрнең мәгънәләрен аңлатты. Аларны хәтердә калдыруларын сорады. Ни өчен дәресләрне шундый ысул белән алып баруын мөдәрис әфәнде болай аңлатты.
Минемчә, безнең мәктәпләрдә әхлак җитешми, тәрбия җитешми. Аны үстерергә кирәк. Мин уйлыйм, әгәр дә һәрбер очрашуда бу темага кагылсак, без татарны тәрбия башлар идек.
Казан кунаклары алып барган остаханәләргә айрым тукталырга кирәк. Җырчы Салават Хаков, биюче Венер Харисов, сәхнә остасы Радил Фәйхретдинов үткәргән остаханәләр яшьләрне җәлеп итәрлек кызыклы итеп оештырылган иде. Дәресләрдә яшьләр сәхнә серләрен, җыр бию алымнарын өйрәнделәр. Бер уңайдан анда йомгаклау концертына катнашучылар сайлап алу барды. Алар белән өстәмә дәресләр оештырылды. Новосибирский университеты студенты Фатима Мәвлютова балага исем кушу йоласы буенча сәхнә күренеше әзерләп күрсәтте. Анда ислам канунлары буенча бала туганчы һәм туганнан соң нинди дуалар укыларга кирәклеге турында әйтелде. Әлеге дуалар язылган кагазлар таратылды. Новосибирский татар оешмалары эшендә актив катнашучы Русиянең атказанган метеорологы Ринат Яхудин делегатларны танылган татар композиторы Рөстәм Яхинның тормыш һәм иҗат юлы белән таныштырды. Аның төрле елларда төшкән фоторәсемнәрен күрсәтте. Ринат әфәнде Рөстәм Яхин җырлары язылган магнитофон тасмасы алып килгән иде. Җырлар Илһам Шакиров, Хайдар Бегичев, Зилә Сынгатуллина, Мөнирә Булатова башкаруында яңгырады. Фестиваль барышында татар егете һәм татар кызы бәйгеләре оештырылды. Бәйгедә катнашучыларны делегатлар үзләре сайлады. Сайлап алынган 4 егет һәм 4 кыз алдан әзерлексез генә оештыручылар тәкъдим иткән биремнәрне үтәделәр, төрле сорауларга җавап бирделәр, җырлап биеп тә күрсәттеләр. Нәтиҗәдә татар егете исеменә Омский делегаты Айрат Әхкәмов, татар кызы исеменә Иркутский делегаты Зильфия Кабирова лайык дип табылды. Йомгаклау концерты барышында аларга истәлекле бүләкләр бирелде. Яшьләр өчен урамда җитезлек сынаучы уеннар да оештырылды. Төркемнәргә бүленеп яшьләр төрле ярышларда катнаштылар. Туп атуда, күмәк йөгерүдә һәм башка төрле шаян бәйгеләрдә осталыкларын күрсәттеләр. Ахырда барсына да истәлекле бүләкләр бирелде. Делегатлар кичләрен бүлмәләрендә бикләнеп, күңелсезләнеп утырмадылар. Алар өчен көн саен ял кичәләре оештырылды. Анда күмәк биюләр, төрле уеннар, тапкырлар һәм шаяннар клубы һәм башка төрле күңел ачулар булды. Соңгы кичне яшьләр өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Әмир Гариевның кунагы булдылар. Әмир әфәндаларны балык шулпасы һәм кайнар чәй белән сыйлады. Сибир татар яшьләре фестивалінің ише шәһәрнең Киров исемендәге мәдәният сарайында барган зур концерт белән тәмамланды. Фестиваль Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышлану сәбәпле башта Шүрәле әсәренә нигезләнгән сәхнә күренеше күрсәтелде. Аннан соң рәсми чыгышлар, тәбрикләүләр башланды. Шунда ук ярдәм күрсәткән химаячыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Рәсмиләрдән делегатларны һәм тамашачыларны бәйрәм белән өлкә мәдәният министры урынбасары Владимир Миллер тәбрикләде. Мин халыклар арасында бары тик дуслык мөнәсәбәтләре генә урнашуын теләр идем. Сез уздырган чараның әһәмиәте бу юнәлештә әйтеп бетергесез. Рәхмәт сезгә, диде Владимир Миллер. Аннары делегатлар һәм Казан кунаклары катнашлыгында концерт башланды. Шунсы да күркәм булды. Концерт әзерләүчеләр төрле төбәк сәнгатькәрләрен берләштереп, күмәк чыгышлар әзерләгән иделәр. Андый чыгышлар тамашачылар күңеленә аеруча хуш килде. Концерт татар халкының гимнына әйләнгән туган тел җыры белән тәмамланды. Шундый күтәренке рухта тәмамланды 4-нче Сибир татар яшьләре фестивале. Эш беткәннән соң да делегатлар таралырга ашыкмадылар. Адреслар, телефон номерлары алышу дәвам итте. Берсенең дә аерыласы, иләренә кайтып китәсе килми иде кебек. Фестиваль нинди хисләр тудырды дигән сорауга яшьләрнең күбесе рухи байлык алулары, яңа дуслар табулары һәм чарадан үтә канәгать булулары турында хисләнеп сөйләделәр. Шунсы гына аяныч, татар телендә сөйләүчеләр аз булды.
Для меня это встреча новых знакомых, веселье, море позитива.
Мероприятие грандиозное, бесценный обмен опытом, общение, появление новых связей.
Фестиваль меня берет, я на идеялар, которые вот будем на местах у Анабыс, я на дуслар.
Такая атмосфера праздничная, нравится, мы живем этим.
Бик куп уйлар, планар, бу эш дүрт көн эчендә башка килде. Дуслар топтык, бөтен кешеләр матур, кызык, бик әйбәт.
Фестивальнең оештыру эшләре өчен җаваплы булган Алтын Йылдыз оешмасы җитәкчесе Рамия Галеева да фестиваль уңышлы үтте дип саный. Әмма уйлап бетермәгән моментлар күп булды. Киләчәктә аларны булдырмаска тырышырбыз, ди Рамия.
Где-то что-то получилось, но были моменты, где нужно было что-то доделать, продумать.
Казан кунаклары да фестиваль уңышлы үтте, диделәр. Сибир яшьләре белән эшләү кызыклы булды. Талантлылар һәм бик тырышлар, ди бию остасы Венер Харисов.
Сибир яшьләре арасында талантлар күп. Аларга әз генә йомшак сүз әйтсәң, алар аккошлары кебек очып китәләр. Бик акыллылар, тыңлаучанлар. Сәвидәсен шуны эшләргә тырышып торалар.
Җырчы Салават Хаков та яшьләр талантлы, әмма талант өстендә эшләргә кирәк, ди.
Талантлы тавышлары бар, тугар берсе белән заниматься итәргә кирәк, вокал өйрәтергә кирәк.
Катнашучылар күңелендә менә шундый уйлар, фикерләр тудырып узып китте 4-нче Сибир татар яшьләре фестивале. Алда 5-нче фестиваль. Оештыручылар аны күләмлерәк һәм кызыклырак итеп үткәрергә ниятлиләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Новосибирск.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
13 сентябрь көнне Мәскәүдә ЛДПРның корылтайы ЛДПР руслар өчен дигән шигар белән үтте. Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Жириновский фирканың кайсы милләт мәнфәгатьләрен яклавын ачыктан-ачык ярып салды. Аннан да кала ЛДПР башлыгы тагын бер кат милли хисләргә тиеп үтте. Кавказ төбәкләренә турыдан-туры Русия президенты идарәсен кертергә кирәк диде. Татарларга һәм башка төрки халыкларга карата иң начар фикердә торучы буларак итеп үзен таныткан Жириновскийның фирка корылтаена ЛДПР руслар өчен дигән шигар чыгаруы артында нәрсә ята? Бу хакта түгәрәк өстәл сөйләшүендә аны Райнур Шакир алып бара.
Русияда дума сайлаулары якынлайган сайын һәрбер сәяси фирқа тырша-тырша үзләренең җыелышларын үткәрә башлады шушы көннәрдә. Ләкин Русия президенты Дмитрий Медведев сәяси фирқа лидерлары белән уздырган соңгы очрашуында сайлауларда милләтчелек хисләре белән шаярмаска дип үндәгән һәм канунсыз гамәлләрдән читтә калырга дип тә чакырган иде. Шуны да әйтергә кирәк, ул вакытта әле сайлау алды кампанияләре башланып кына килә иде. Тик Медведевның бу киңәш тәкъдим чакыруларын иң беренче булып ЛДПР партиясы җиргә салып таптады дисек тә ялгыш булмастыр. Чөнки сишәм бүкенне үткән бу партияның съездында партияның дума сайлауларына руслар өчен дигән шигары белән катнашачагы билгеле булды. ЛДПР партиясы бу шигарын партия съездында зур хәрефләр белән дә язып куйды хәтта. Жириновский үзе бу шигарга карата менә мондый ачыклау ясый. Мин бу сайлауда 25% тавышны Русияның төп халкы булган рус халкына ышанып алам. Бүгенге хакимиятның зур ялгышлары нәкъ менә шушы көчкә таянмаган өчен килеп чыга ул проблемалар дип белдерде. Бүгенге түгәрәк өстә сөйләшүендә без менә шушы әйтелгән сүзләргә бәйләмә биреп, урыслар өчен дигән шигарны ачыкларга тырышабыз. Азатлык радиосының Казан студиясында бүгенге түгәрәк өстәл утырышында сатирик язучы Фәнземан Баттал һәм Ватаным Татарстан газетасы журналисты Илдар Миргалимов катнаша. Тапшыруны журналист Райнур Шакир алып бара. Фәнземан абый, менә шушы руслар өчен дигән шигәргә карата башта сезнең фикерне ишетеп китәсебез килә.
Сүздә шуннан башлыйсы килә. Әгәр дә телевидениеданмы, Жириновский әгәр дә чыгыш ясый башласа иде, мин бик дирелеп карыйм аны. Үзем сатирик булгангамы, ул ниндидер бер комедиант булып тоела миңа иде. Ул бит теләсә нинди сүзне тотып бәреп әйтә ала ул иде. Кайшак шок катып караттырасың әйбит. Нинди шушы хәтлек мәгънәсезлек бу дип әйбит дигән. Әйтик бит инде хәтеребездә безнең теге татарларның теге сифлисе Монголияга куачакбыз дигән сүзләре дә. Аннан соң тынак ян ярларында үзе безнең кирзитекләребезне җуачакбыз дигән әйберләре дә әйбит. Ул гомумән теге бернинди дә шаманы белми торган кеше кебек тоела алаймын. Бит инде аның милләтен беләбез инде, Вольфович икәнен дә беләбез бит инде. Улар инде теге атасының исеме белән эндәштермәскә тырышкан кеше бит инде улай бит. Шушы кешенең урыслар өчен дип әйбит партияны, урыслар өчен көрәшәчәк дигән әйбере аның үзе бер комедия. Ул нәрсәгә исәп тота? Урыс халкы инде акыл ягыннан ишә-ишә авыр тормыштан деградацияләнгән дип белә. Шана, бу сүзгә дип, чөнки чыннан да урыс халкы гомер-гомер буе шушы бит инде теге килде-китте җитәкчеләргә ышанып, лидерларга ышанып яшәгән халык инде ул. Моңа кирәк сайлаучылар кирәк, үзен сайлаучылар кирәк моңа, электорат кирәк.
Һәм ул менә шушы сайлаучылардан быел инде сайлауларда 25% тавыш алырга өметләнә. Бәлки чыннан да аңа шушындай лозунгар кирәк.
25%-ны аламы юкмы? Ләкин менә шушы шигары белән ул аның шактый арттыруы да мөмкин. Ул бит моңа хәтта килде ул гәҗәт каядыр анда бер 10-12%-лар тирәсендә кайнашты улай бит. Ул бит инде теге КПРФтан гына калышып килде. Ул һәр вакыт 3-нче урынга чыгып барды бит инде. Һәм чыннан да артуы мөмкин. Шунсы кызык, ул бит әле турып баса да, ул бит теләсә нәрсәне алды ялау. Әйтик турып баса да менә шул нидә әле үзләренең сыйызларында Америка беткән дәүләт инде ул. Аның киләчәге юк. Аны исәпкә алырга юк. Әйбит. Россиядә бөтен әйбер дә бар. Нефть дә бар, газ да бар. Безнең ресурсларыбыз күп дип сөйли инде ул әйбит. Әле мин шунда көлеп тултырам әле әйбит дигән. Әгәр дә Алтын Урда дәүләте булмаган булса, бу бит инде татар җирләре бит инде бит. Хитай сәйне менә элекке татар җирләре нефткә бай бит. Ну, Худай шулай биргән бит инде. Теге нишләп тор ул нефт, газ ул теге ислам динендәге халыклар астында бит ул, җир астында бит инде. Шушындый бер нәгъра ора-ора әйбит, теге күкрәк киреп мактануы көлкәне әйбит. Соң бит Америка белән тигезләшергә маташу, яисә өстен булыр өчен маташу, аны өчен бит күп кирәк. Әйтик бит инде бу теге чебеш баласы, әйбит чебеш дип әйтик инде. Бөркет белән ярышкан кебек бит инде. Моны бит инде теге һәркем акыллы кеше аңлый. Әтеге чыннан да ул уйлаганча деградацияләнгән урысларның аңламый калуы да мөмкин. Әйтергә мәгълүматлар, о, вот Владимир Жириновский безнең урыслар яклады бит. Ә Жириновский ул менә теге һәр вакыт небетендә тоела безгә, имеш Россияны нага тоолай бит. Ул не ёл, мен бит әле әйттім, комедиант кебе голды бейбит, не, клоун кебе керек деп. Йок, Жириновский мәселесінде алышмасқа керек. Ул бик зирек политик ул. Вот тышқы саның не ёл? Урыс халқына нешек ұшуй, әйбит. Де ул битану ахмақ халық деп ойлай бит инде. Нешек ұшуй, шуны сөйлеуі генә. Әйтик, менің ойлауымша, менә безне бит инде татар милләтчеләрен, лидерларын һәр вакытта да судларда, ФСБ-ларда, прокуратураларда булай диләр. Сез бит диләр, Россия режимерасы менә монда пропаганда белән диләр. Вот, милли пропаганда белән. Шунда мен һәр вакыт диярлек монда җавап бирәм. Юк, мәйтәм. Анди ләззәтне безгә бирмиләр. Без күзәтеп язып торучылар гына, анализ ясаучылар гына. Әмәйтәм, Россияне, Россия политиклары үзләре ләззәт белән җимерәләр. Менә Жириновский шуларның берсе. Ул бит мәсәлән менә сайлау системасын, әйтик, республикаларда, районнарда сайлау системасын именно Жириновский тәкъдиме белән бетерделәр аны. Вертикаль Россияне дә шуның тәкъдиме белән бастырдылар. Ә нәрсә килеп чыкты? Килеп чыкты вертикаль Россиягә кара җылан булып, бер булып, әйбит, коррупция үстә әйбит. Коррупция, әгәр дә илне ашы башлаган икән инде ул, уланы ашап бетермичә туктамый уланы. Менә шушы шигаре, аның инде Россия өчен уйлый белсәләр бомба. Димәк, ул әгәр дә урыслар өчен дип чыккан икән инде шигар белән үзенең ниенә ЛДПР, Заруски дигән битендән дә. Ул вакытта инде бүтән милләтләрнең дә мы за себя, мы за татар дип чыгарга мөмкиннәр бит инде. Татарлар өчен генә эшлибез дип.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында ЛДПР сәяси фирқасының руслар өчен дигән шигаре турында сәяси аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Онда сатирик язучы Фәнзәмән Баттал, Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнаша. Әңгәмәне Райнур Шакир алып бара.
Татарлар өчен генә эшлибез дигән шигар килеп чыга калса, алай булай.
Юк,
Илдар, синең фикереңчә, руслар нәрсә дип әйтерләр икән?
Имешән шуннан башлап сикелә. Россия законнары буенча милли һәм дини җирлектә партия булдыра алмыйлар. Андый хукук юк. Ягъни татарлар партиясе яки мусульман партиясе була алмый законнар буенча. Ләкин бу мәсьәләдә Фәнзал абый белән килешәм. Шуннан да Жириновский ул бик зирәк политик. Ул хәтта Медведевларга, Путинларга караганда да тәҗрибәлерәк. Аның сәясәт тәҗрибәсе күпкә байрак һәм ул нәрсә сөйләгән яхшы белә. Хәзерге вакытта Россиядә менә шундый милләтчелек лозунгларына ихтияҗ бик зур. Мондый чорларда, ә хәзер нинди чор инде? Русларда кимсену хисе бик зур. Чөнки кризис әплөдә һәм гомумән соңгы 20 елны алганда СССР таркалгач та Россия ул сизелерлек үсеш кишермәде. Менә бу еллар заяга узды дип тә әйтергә була. Менә шундый деградация вакытында тарихтан күргәнебезчә, халык менә шундый милләтчелек хисләрен кишерә башлый. Хәтта Германияның 30-нчы еллар ахырында мисалга китерәләр менә шушы мәсьәләдә. Россиядә менә шундый милләтчелек лозунгларына ихтияҗ зур булганлыктан, Жириновскийлардан рәхәтенә файдалана, чөнки хәзергә сәяси бамонта дип әйтик, көчле һәм легаль милләтче партия юк. Элек моның белән Рогозин шөгыльләнә иде, Родинасы белән Әзірге вақытта шушы милләтчелек хисләрен белдерә торган партия думада юк һәм гомумән төгәл сәяси кырда ул юк һәм Жириновский әлбәттә моннан файдаланмакчы була. Аның бу шигарын яклаучылар күп булачак һәм ул аңа сәяси ачкылар китерәчәк.
Шунысы бик кызык, Медведев әйтеп тора, сәяси партия лидерлары белән очрашканда милләтчелек хисләрен уята торган шигарьләр күтәрмәгез, мондый халыкны котыртмагыз дигән фикерләр әйтә, ләкин Жириновский уйлап та бирмичә үз шигарын әйтеп тора. Монда закон бузу.
Кисечә уланы бик нык уйлаган. Хәзер нәрсә булырга мөмкин? Яны судка бирәләр, менә бу лозун дөрес түгел. Әгәр дә ул судны оттырса, ул барыбер русларны яклаучы һәм руслар өчен нужа күрүче булып күренәчәк. Бу аңа сәяси ачкылар китерә. Әгәр дә отса, отса да аңа өстәмә плюс ул монда барыбер та. Аклар белән уйнаса да, каралар белән уйнаса да бу ул татарган партия.
Мин әйтергә теләгән идем, Илдар, монда бер сәяси партия құрылып, татарлар үшін деген лозунг түгілді, бір болған сәяси партия, бәлкі татарлардың күшіне ашанып, біз татарлар үшін деп шықсалар, онды шығар білен шығарға мүмкіндер ме, яйсанда, әйтек, мисал үшін, правое дело, яйсанда, ғадел Русия партиялары, шынды шығар білен шығар, олар мы хам шықсалар, оларының язмышын не болар еді екен.
Я, мен аны көз алына кетіре алмайым, мұндай партияның мақсусына хусен татар кішін файдалантырған партия боламын һәм мен аның барлыққа келу жерлегендә күрмәй, хәтта үзе безнең Татарстандагы бердәм Россиядә кайчакта татар мәнфәгатьләренә зыян китерә. Шуңа күрә Россия җирлегендә мондый партияның руслардан башка нидер кичкә таянуын күз алдына китереп булмый. Гәрчә менә бер момент бар, хәзерге вакытта сез күреп торасыз, Кавказга карата күпләрдә нәфрәт хисе бар. Хәтта кайберләр Кавказны аерып ташларга кирәк дип тә әйтәләр. Шушы Кавказ белән нидер астыртын көрәштә татарларны файдаланырга мөмкин, чөнки кайберәүләргә татар мөселманнарын Кавказ мөселманнарына каршы кую ул утышлы булырга мөмкин.
Шулык Жириновский Кавказ дигән нәрсә, шул Жириновский шундый сүзләр дә әйтә бит әле. Кайбер Кавказ республикаларына 500 балалар бакчасы өчен акча бүлеп бирелгән. Аларны рус балалар бакчалары төзү өчен бирелсен 1000 балалар бакчасы төзербез дип. Ул инде һаман да үз милләтен теге күпчелекне тәшкил иткән рус милләтен өстен күрсәтергә теле башка республика халыкларыннан, башка милләтләрдән. Фәнзаман абый, бу фикергә ничек карыйсыз?
Монда бит бер-берне бик яхшы белергә кирәк. Әйткәнемчә, Жириновский ул Россияне бик оста тарката торган кеше. Ана кабатлап әйтәм, ана теге вертикальгә дә бик яхшы кушылдылар. Аннан соң Россияны теге әле бит 8 округка бүлделәр кебек әйбе. Анда да 100 меңнәрчә теге паразит иктегене инде түрәләр җыелдылар бит инде әйбе. Һәм шушыңа ашаналар, имеш Россияны, Россиядәге халыкларны шундый шартлар белән җигеп була диләр инде. Ләкин бер-бер монда ул шуннан да менә Илдар әфәнде дөрес әйтте. Әгәр дә шушыннан суд белән теге сүздән кире кайтаралар икән теге шигырдан инде әйбит. Ул инде барыбер теге ни урыс халкы өчен җафа күргән, зыян күргән кешегә әйләнәчәк. Теге урысның теге мин нодан өлешен әйтәм мин сәясәттә. Менә шушындый юл белән җимерелү гелтәчәк Россияне бик көчле ни бул.
Шушы шигырны дип әйтәсезме?
Әй, сәбәп ул. Әйтик, татарлар, менә мин үзем дә милли хәрәкәт юлында йөрүчеләрнең һәм идеологларның берсе бит инде. Менә шушында без инде мондый әйберне күрәчәкбез. Яисә Иттифак партиясе яңадан теге тирелтеп җибәреп, шушы нигә каршы агитация алып барырга тиешбез. Һәм нинди агитация, анда барыбер татар депутатлары үтми диярлек бит инде, кайбер түрәләр генә үтмәсә әйбе. Гомумән сайлауларга бармаска, бу безнең сайлаулар түгел, бу урыс сайлаулары гына дигән пропаганданы җигәргә тиеш булабыз. Аннан соң милли мәҗлестә хәрәкәткә килер бик нык кына. Аннан соң икегә бүленгән татар иҗтимагый үзәкләре дә берләшергә тиеш бу очракта. Документлаштырып берләштерү түгел, бер сүз дә булырга тиешләр. Аларга да сынау булачак менә бу. Әйтик, кирегә сукалый торган бу мәсьәләдә ниндидер милли хәрәкәт була икән, аның абруе бик нык төшәчәк. Алып барылачак пропаганда безнең сайлау түгел, без катышмыйбыз, без читтә, без мондый шовинистик партияга тавыш бирергә тиеш түгелбез дигән ни пропаганда алып барырга тиешбез.
Фәнзаман абый, без шовинист дип әйтәбез, монда сөйләшеп утырабыз. Безнең өчен ул бәлки шовинист кебек күренәдер. Ә руслар ягыннан аны шовинист дип бәйләләр микән соң? Татарлар без өчебездә, мәсәлән, шунда сөйләшеп утырганда, безнең күзлектән ул шовинист кебек күренә.
Юк.
Россиянең рус халкы аны шовинист дип бәйләйме сезнеңчә?
Юк, аңладым мин. Менә әйбит. Шыннан да ул инде менә мондый әле ул бигрәк тә урыс булса үзе әйбит. Бу инде русларны бик нык горурландырыр иде. Ләкин бит ул алар бит аны уйламыйлар. Әйтик, 300-ләп милләтне басып алган Россия, хәзер санала бу инде 200-дән артык халык калган бугай, милләт калган бугай. Ләкин бит шушының алар горурланган саен башка милләтләр я кимсенә әйбит, я үчләшә бара. Менә ул инде теге кырмыска оясына таяк тыгып болгаткан кебек итте инде менә бу Жириновский. Милләтләр аңлап алды, безне кешегә дә санамыйлар икән, безнең кирәгебез юк икән. Bu eyber, bir tiz kaynatı oldun yani. Bu bir tane tık tatarlar gına tügül, şu aşlar da var, başkırtlar da var. Onda bir tane Mariye, Mardıvası, ulinde bir grekta Kafkaz yoklarındaki milletler. Onlar bitindi. Bılay da indi ut gibi kabınır hatıralar. Ama ben dünya bir nek bulanacağı hele. Hele ben uylaptıram, şunu hükümet başındaki inzor kişiler arasında da konfliktler gelip çıkıyor mümkün çünkü soylu yarışları var. Hele bit bu, mesela 4. dekabrda biter ol, deputatlar soylu oğunu. Hele bit ol da kabat bir koydan prezident soylu oğları bula biter.
Ama o prezident soylu oğlarında bunda işe yararlarını çıktı esir eder iken?
Yok, indi Hazır mına Jirinovskiy etti bitti, Zarovskiy etti bitti. Hazır indi nerse butasalar da, milletler dostluğu bunu rahat yırtıp sileseler de, onu indi arzanlı sileşu geylenip kolayındı. Hazır anı Medvedev da tüzet almay, Putin da tüzet almay, uca bu tığı milletler arasına balta şavu gattin buldu.
Siz Azadlık Radyosu dolkunlarında LDPR siyasi firkasının Ruslar için degen şiğare turunda siyasi analitik tapşırı tanıysız. Onda satirik yazışı Fenzemen Battal, Vatanım Tatarsın gazete jurnalisti İldar Mirgalimov katnaşa. Engemeni Raynur Şakir alıp bara. Şuşu Fenzamanov aytken sözlerge, milletler dostlığına bolta şavu degen sözlerge, İldar, sen nindi beyleme yasar edin?
Jirinovskiy özüne nerse eştiretirler, ol şunun şili. Hatta ne şuşu sizde de ol aytti, ne Rus tübeklerde biz LDPR za Ruskih deyen lozun gülen şağışağımız, a milli tübeklerde za LDPR gına deyip. Yani özüne nerse eştiretirler, ol barıdık şunun şili. Ne biz onda kilse, ol bütüne başkaça soyrayışı. Hatta şul sizde de ol tarlarını hem başartlarını Mongolia Қора дейін сөзден баш тартты, мен ондай сөзін әйтмәдім деп әйті. Шуа көре, аның бұл сияси адамларына нешіктір ақыл білән сақ келері керек. Аның қарта неде шара көре керек дегенінен бар тек законларға тайынарғана. Мен Фензан Абы білән келешмем, мұнда недір пропаганда, сөйлеулары, ғылмен сөйлеулары қаршы пропаганда алып барға керек. Дейін сіз білән келешмем, бізге нәшуші сияси қырда Шитерге хам булган мөмкинлекләрдән закон бирәм мөмкинлекләрен файдаланырга кирәк. Игътибар белән бөтен партияларның программа тикшерергә һәм Жириновскийның сүзләренә каршы килә торган һәм аны төрле һәм безгә әлбәттә безгә бөтенсенә файда китермәячәк, ләкин әлзмы күпме дәрәҗәдә безгә файда китерлек партия өчен тавыш бирә кирәк дип саный.
Пропаганда дигән әйберәй бит менә бу нигә карата. Урысларда бит әле әллә нинди партиялар бар. Наши генер фашист, нашистлар, элекмнер, әле бит бу әле бердән бер генә партия түгел. Алар барсы да милли партиялар. Шуңа күрә пропаганда булачак. Чөнки пропаганда булмаса, әйбит, без абсолютно нигенәтик кыйрык астында уралып йөри торган вакытта бюджетләр генә булып калачакбыз. Аннан соң бит әле ул теге нәкъ менә татарларга каршы шигар бит ул. Әйтик, шушыннан ул бит онытмый белә бит ул, ул бит ни ул? Бик белемле, бик зирәк шул Жириновскийи. Ул белә, икенче урында татарлар торганын белә. Икенче иң зур милләтне әйбит. Менә бу әле киләчәктә дөрләп ярны башлаячак. Менә нәкъ шушы урыс белән татар арасына китереләчәк дошманлыкларга барып чыгачак ул. Шуңа күрә безнең илдарыбыз инде Ватаным Татарстан газетасында эшли, ул үзе дә яхшы белә. Газеталарда мондай пропаганда өчен урын булмаячак. Татарстанда сүз иреге юк, безнең газеталарда сүз иреге юк. Әйтик, шушыннан Милли мәҗлесме, яисә Иттифак партиясме мөрәҗәгать белән чыга икән халыкка шушы уңайдан. Болар басмаячак. Башка газеталарның да басуы бик шикле. Чөнки кабат теге борылып кирип, яңадан ФСБ юлларында йөри торганга кайтып калачак. Бик хатар дөнья бу. Һәм моның киләчәге әле. Бу әле бик зур буталышлар китереп чыгарачак. Бу инде башка милләтләрне менә бу Жириновскийның сүзе. Башка милләтләрне уятты. Инде бу хәзер халыкның башында күп елларга барачак әйбер була бу. Һәм әле Россиянең таркалуын да тизләтергә мөмкин. Менә шушы әйбер бар. Бу теге уен-муен гына түгел. Мен әйттем бит, башта ул теге клоунада кебек. komik кебек тоюла миңа әйбит, алай гына түгел. Ул бик башлы һәм бик мәкерле кеше.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә без ЛДПР сәяси фирқасының руслар өчен дигән шигаре хакында сөйләштек. Тапшыруда сатирик язучы Фәнзәмән Баттал һәм Ватаным Татарстан газета журналисты Илдар Миргалимов катнашты. Әңгәмәне Райнур Шакир алып барды.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.